Hezké dopoledne, 6 minut po 10. hodině. Posloucháte Radiožurnál. Hezké dopoledne i mému hostu. Je to průkopnice pěstounství na přechodnou dobu u nás. Paní Alžběta Hlásková, vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ten institut pěstounství na přechodnou dobu předpokládá, že se k vám dítě do rodiny dostane v podstatě na zavolání v jakoukoliv hodinu a vy ho potom po nějaké době zase vracíte. To navrácení musí být asi úplně nejtěžší u toho prvního dítěte.
Rozhodně u prvního dítěte je velmi těžké, protože si člověk neumí úplně představit, jak to s ním bude cvičit.
A jak to s ním cvičí? Z vlastní zkušenosti u vás.
My jsme tu situaci měli přece jenom ještě malinko jinou, protože vlastně v republice nebyly v té době zkušenosti, ze kterých bychom mohli čerpat a o co se opřít. Takže jsme museli doufat v to, že tím, že jsme se vlastně rozhodli do toho vstoupit a rozběhnout to, takže ty důvody budou dost silný a nakonec se ukázalo, že jsme to, myslím si, zvládli dobře, i když samozřejmě sami jsme teprve zjišťovali, který všechny oblasti nám to otevírá a museli jsme to zpracovat i s našimi dětmi.
Počkejte, nemluvte jako politik, řekněte mi, jak to vypadalo konkrétně, abych si to strašně chtěla představit. Kolik je to let?
Bylo to v roce 2011.
Můžete to popsat? Jak jste vlastně, kolik měsíců jste to děťátko měli, jak bylo staré?
My jsme to dítě měli více než rok, měli jsme ho od porodnice a vlastně jsme předávali tak, že jsme se seznámili s rodinou, která od nás dítě potom přebrala. Postupně dítě s těmi rodiči trávilo čím dál tím více času. Hrozně nám v tom pomáhali naše děti, protože pochopili situaci a vlastně najednou tomu dítěti začali říkat, hele, tvoje maminka, tvůj táta a moje maminka, můj táta, a tím rozlišilo vlastně najednou, že z té naší rodiny přechází plynule do té druhé rodiny. A musím říct, že to celé plynulo tak strašně najednou, samozřejmě, že nás to samotný překvapilo, že to dítě tu situaci, když je to nutný, nakonec zvládne a samozřejmě tím pádem jsme to museli zvládnout i my.
Paní Alžběta Hlásková je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Jestli vás zajímá něco na institutu pěstounství na přechodnou dobu, můžete se dnes ptát na webových stránkách Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Paní Alžběta Hlásková, průkopnice pěstounství na přechodnou dobu, je dnes hostem Radiožurnálu. Tak my už jsme možná naznačili, jak to pěstounství na přechodnou dobu funguje, když jsme ukázali, jakým způsobem jste měli to první miminko a kdy jste ho vraceli. Vy jste říkala, bylo u nás přes rok. A já jsem si myslela, že v té úpravě zákona z roku 2013 je rok stanovený jako maximální možná lhůta, kdy to dítě může být u pěstounu.
My jsme moc rádi, že tam ten maximální rok byl od roku 2013 stanoven, protože já jsem se nejdřív hrozně bála, že to ty úřady teda do roka nestihnou po té první zkušenosti. Ale ono se ukázalo, že když lidi dostanou nějaký konkrétní termín, tak najednou musí pracovat intenzivnější a vlastně jenom velmi výjimečně se stane něco, že se to do roka nestihne a tudíž teda jako to ohraničení si myslím, že je v pořádku. No. Takže my jsme tehdy ještě podle těchto pravidel nejeli, rok tam žádná lhůta nebyla, soudy měly mezi jednáním a třeba 8 měsíců, měli dost času.
Teď máte u sebe 14. dítě. Mm-hmm. Od toho roku 2010-11 jsme počítali?
My jsme vlastně první dítě přebírali v roce 2009 a od té doby je to 14.
Je to 14. Vašim dcerám je 13, mám to tady někde, 13 a 16?
Ano.
13 a 16 let.
15.
Kolik jim bylo, když tedy k vám přišlo to první děťátko?
Zhruba 7 a 9.
Jak jste s děvčaty pracovali? Jak jste jim vysvětlovali, co se bude vlastně ve vaší domácnosti dít?
Tak naše děti věděly, že my se téhle problematice věnujeme, protože my dřív ještě jsme pomáhali dospělým dětem přejít do samostatného života a ty děti, přestože už u nás nebydlali, tak se u nás stavovali, oni s nimi měli docela jako hezký vztahy, takže věděli, že občas se dětem stane něco závažného. Takže to logicky vyplynulo z hovoru, že jsme mluvili i o těchto z těch tématech a jim to přišlo jako normální vlastně.
A rozlišujete nějak děti v uvozovkách vlastní a nevlastní? Ono, já strašně nerada to používám, tohle slovo, ale jak to máte nastaveno v rodině?
Tak samozřejmě děti, které vychováváme, ty naše děti, musí vědět, že u nás zůstávají a že jsou to prostě naše děti a že s náma de facto v tuhle chvíli tvoří i ten profesní pěstounský tým, že oni jsou součástí toho našeho vlastně rodinného týmu, který potom může pomoct nějakému dítěti a vědí, že tam ty pravidla fungují pro ně nějak a pro tyhle ty děti zas nějak, tak ono je to přirozenější, než se zdá.
A změní to nějakým způsobem ty děti, co tak sledujete na svých dcerách?
No, změní to hrozně moc děti, protože tím, že je to nový téma, tak vlastně oni jsou neustále dotazovaní v širokém okolí od kamarádek přes učitelky, spolužačky. Všichni vlastně se jich na to ptají, už jenom na otázku jednoduchou, kolik máš sourozenců? No, jedno, no někdy dva.
Někdy 14. Je to i třeba legislativně ošetřeno, jinými slovy třeba vhodný věk vlastních dětí pěstounů?
Mm-hmm. Musím říct, že jsem zase ráda, že tam je dobře ošetřený ten věk, že vlastně věk nejmladšího dítěte by měl být aspoň 8 let, aby právě už ty děti si nás dostatečně užily, aby s náma měli tak silnou vazbu, že pochopí, že nějaký dítě může přijít a odejít, jinak by třeba si mohli začít myslet, že jim zbalíme ty kufry taky, ale takhle oni už vědí, že k nám prostě oni patří, ať se děje, co se děje.
Mluvili jsme o tom, že to jedno dítě u vás bylo přes rok, obvyklá doba je jeden rok. Měli jste i nějakého rekordmana, nějaké dítě, které vlastně třeba ty soudy nebo ta legislativa dokázala ošetřit tak, že po několika měsících odcházelo od vás?
Dokonce po několika týdnech.
Co to bylo za děťátko?
Byla to situace, kdy vlastně maminka byla ve velmi složitý situaci vzhledem ke svýmu partnerovi, byl tam jako velký problém mezi nima, nemohli převzít tu péči a v té první chvíli nebylo jasné, jestli někdo v širší rodině je schopný tu péči převzít, takže miminko šlo na chvíli k nám, mezi tím sociální pracovnice tam odvedla obrovský kus práce, protože začala prověřovat, kdo tam je, zjistila, že tam je v příbuzenstvu rodina, která je připravená tu péči převzít, tak jsme vlastně jim to dítě plynule předali po pár týdnech.
Mm-hmm. Jsou to děti jenom takové ty odložené děti, které třeba maminky nechtějí, no teď už je jasné, že nejsou, ale je nějaký rozdíl mezi tím, když předáte dítě to miminko adoptivním rodičům a třeba když se vrací do původní rodiny, i když je to třeba ta širší rodina?
Myslím si, že když ta rodina původní je dobře ošetřená a funkční, že to je vlastně pro dítě nejlepší řešení. Už nikdy nikomu nebude muset vysvětlovat, že je adoptivní. My třeba u jedné z těch dcer, která začala randit, tak se mě najednou ptala, hele, a mám to říkat jako tomu klukovi. Jako, jo, že vlastně je to pro to dítě velký téma, nikdy se toho tématu nezbaví a pořád vlastně v tom musí ty děti jet. Každý dítě, který je osvojený, tak zároveň se musí potom třeba, když se vdá, tak každý doktor se ho ptá na rodinu anamnézu a to dítě to rozblbnutí furt říká takhle ve své rodině a je to pro něj, když ta rodina funguje, je to pro něj vůbec to nejlepší.
Jakým způsobem vlastně, vy jste říkala, už jste to naznačovala, že když to dítě přechází ať už do té původní nebo do té nové rodiny, tak tam probíhají nějaké kontakty před tím předáním. Jak by to mělo být správně, protože určitě to popsáno je.
My jsme vlastně praxí došli k mnoha různým takovým zajímavým i pravidlům, kterých se snažíme držet. Vlastně důležitý je, aby než to dítě do rodiny přejde, aby mezi tím došlo k tomu, že vazba, kterou právě u nás vytvořilo, což je to základní, co my ho musíme naučit, je to vlastně jako naučit ho jezdit na kole a pak už ho předáme, ať už bude jezdit na kole, který mu dají oni, nebo mu dáme sebou kolo my, ale už to umí, ten vztah vytvářet umí. A my musíme počkat, až se překlopí ta vazba na tu novou rodinu. Trvá to u malinkatých dětí jakoby několik dní, to z hlavní překlopení, čím starší dítě, tím samozřejmě citlivějš potom se musí s tím zacházet a je dobrý k tomu třeba i přizvat odborníka, když si lidi nejsou jistý.
Pěstounka na přechodnou dobu paní Alžběta Hlásková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál a paní Alžběta Hlásková, pěstounka na přechodnou dobu, v současné době už má 14. dítě s manželem ve své rodině. My jsme mluvili o těch malých dětech, ale může se stát, že do té pěstounské rodiny na přechodnou dobu přijde i dítě, kterému je třeba 5 až 8 let.
Určitě se to může stát. Každá rodina vlastně má nějaké podmínky, některá zvládne lépe novorozence a pro některou rodinu naopak představa stávání pořád jako dokola je dost příšerná.
Jak to zvládáte?
A troufají si na puberťáky.
Jak to zvládáte vy?
My to zvládáme díky tomu, že mám úžasného manžela, který v tom jede se mnou a je schopný, když vidí, že jsem unavená, tak mě vystřídá a pomůže, takže se to dá.
Někdy člověk ale dostane i problémové miminko, které může mít i speciální požadavky, může to být dítě narkomanky nebo něco takového. Setkala jste se s tím?
Jo, už jsme měli řadu dětí, které byly od maminek, které byly drogově závislí a ty děti prožívaly opravdu náročné abstinenční příznaky.
Musí mít člověk nějaké speciální vzdělání, aby to zvládl vlastně? Vy jste...
No, de facto jednou se součástí vzdělání je příprava, než vůbec člověk se pěstounem stane. To je zákonem stanovená. A potom vlastně i dál je pěstoun povinný se vzdělávat 24 hodin ročně. Ale stejně my jsme museli, protože to jsou nový témata, takhle jako v rodině najednou to mít doma a být na to sami. Takže jsme oslovovali řadu odborníků v Motole, špičkový pracoviště. Paní doktorka Fišárková nám třeba strašně pomohla s těma dětma s abstinenčními příznaky, abychom vůbec se v tom vyznali, abychom věděli, jestli zvládneme dítě, který má žloutenku typu C, vlastně předanou třeba vlastně jako v protilátkách od maminky, narkomanky. Vůbec všechny tyhle rizika potřebujeme konzultovat s odborníky a dál se vzdělávat.
Jak se to zvládá? Můžete třeba popsat tu praxi? Když to dítě má abstinenční příznak, jo. Tak určitě nepůsobí zdravě a má nějaké příznaky, které normální dítě, i když třeba plačtivější, tak nemá.
U toho dítěte jsme objevili řadu věcí, které v péči pomáhají, řadu věcí jsme naštudovali nebo dostali od odborníků. Je to hlavně blízkost toho druhého. To dítě potřebuje hodně nosit, hodně chovat a de facto se chová jako nedonošenec a potřebuje fyzicky donosit a být hodně v blízkém kontaktu s tou pečující osobou. Potom potřebuje někoho, kdo mu bude schopný rozložit jídlo podle toho, jak zvládá, protože ty děti často trpějí takzvaným refluxem, takže nejsou schopní se najíst, nebo i když se najedí, tak to hned okamžitě vyhodí. A tím pádem my musíme dávat malinkatý dávky, třeba po pár minutách. Takže i v tom se ta péče liší. A pak různý i techniky sklidňující, kdy člověk to dítě opravdu hladí, mazlí, nějakým způsobem s tím zachází, takže se to dítě celkově může sklidňovat.
Ono je asi nezáleží úplně na tom, jestli člověk má takhle malé dítě, kterému se skutečně musí věnovat 24 hodin denně, nebo má třeba dítě v předpubertě, kterému zase je potřeba spoustu věcí vysvětlovat a kde narazí na vzdor. Proč jste se do toho dali?
První určitě důvod je, že jsem měla štěstí, že jsem měla skvělou maminku a tátu, který ačkoliv mezi sebou kolikrát měli normálně jako dost veselý vztahy, tak přesto nám udrželi tu hlavní linku, že ta rodina je ten základ úplný. A najednou, když člověk zjistí, že to tak pro všechny děti samozřejmě není a že se v tom potácejí, tak člověku běží hlavou, teda, že zjistí, že má tu energii, když tak být k dispozici. A
na to jsme se potkali i sestru, která adoptovala děti, je to tak?
Jednak vlastně vůbec jsme jako veliká široká rodina a i pro moje rodiče tak bylo přirozený, že když i někdo v jejich okolí byl takový, že si potřeba třeba jenom přijít popovídat, tak naše domácnost byla hodně otevřená. I třeba moji spolužáci z Gimplu měli dlouhý hovory do noci s mým tatínkem.
K tomu je ale potřeba najít ještě toho druhého, který to má podobně a který vlastně chce mít taky tu velikou, širokou, otevřenou rodinu. Vám se to povedlo?
No, tam je klika, že jsme se vlastně potkali s manželem hodně na tomhletom tématu, i když on je z hodně odlišné rodiny, úplně jako tam zase fungovaly věci hodně jinak, ale tohle téma ku podivu teda nás vždycky spojilo, mohli jsme se pohádat o tom, jestli skřínka bude vlevo nebo vpravo, ale jestli šlo o to, jestli přijmem nebo někam přejde nějaký dítě, tak tam jsme vlastně vždycky nějak najednou viděli, že to vidíme stejně.
Takže u Hláskových se tak průběžně prostě neustále střídají děti, potom už takový adolescenti, kteří docházejí z těch minulých do představu si to správně.
No ono, když jsme to dělali v 90. letech, oni ty adolescenti dneska jim 40. Tak.
Takže už vám nosí svoje děti ukazovat.
Takže no právě, že to je ten problém, že většina z těch lidí, protože jsou to děti prošlí nefunkčníma rodinama a dětskými domovy, tak oni vlastně ty rodiny nemají. Pro ně je založení rodiny. Oni pracují, nejsou na dávkách, fungují, bydlejí, všechny tyhle věci a atributy zvládají, ale založení vlastně rodiny a nějakých dlouhodobých vztahů je pro ně dost voříše.
A k tomuhle tématu se ještě vrátíme. Paní Alžběta Hlásková je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Tomáše Kluse jsme vám hráli v dopoledním Radiožurnálu, který hostí paní Alžbětu Hláskovou, pěstounka na přechodnou dobu se svým manželem. My jsme zmínili jednu věc, že vlastně vy už jste s manželem začínali v 90. letech, to byla ještě doba, kdy on pracoval v dětském domově. Uhum. A že vlastně ty děti se k vám vracejí. Vracejí se, fungují, pracují a tak dále, mají problém se zakládáním rodin. Co ta generace těch dětí, které máte teď jako pěstounka na přechodnou dobu, vy myslíte si, že právě díky tomuhle institutu odpadnou takové ty bloky, kdy třeba ty děti nechtějí zakládat vlastní rodiny, nemají na to, necítí se?
To je to přesvědčení, kvůli kterému jsme se do toho pustili, protože mám pocit, že právě úplně v prvních měsících života se dítěti staví mozek a propojení tak, že se naučí vytvářet tu pevnou citovou vazbu, že se těch vazeb nebojí, že ji vydrží potom dlouhodobě. A jestliže v těch prvních měsících to dítě tuhle možnost nemá, tak vlastně všechno potom, co vytváří, už jenom přemosťování nějakého jako situace, kterou vlastně na začátku nemělo. Už jenom, když se podíváte na mozek dvouměsíčního dítěte u zanedbávající péče, tak je jako zcrklej ořech, teď na podzim si to každý umí představit, zatímco dítě, který vyrůstá v milující rodině, ho má opravdu krásný, velký, šťavnatý.
A to jsou vědecké poznatky.
To jsou vědecké poznatky, které se opírají o celosvětové výzkumy, kde se tomu věnují delší dobu a intenzivně, zatím se jako velmi pomalinku dostává i k nám do České republiky. Takže my doufáme, že se ta situace změní už jenom na základě výzkumu, kde 50% dětí prošly dětskými domovy, se dopouštějí trestní činnosti, zatímco u pěstounské péče taky se nám to úplně nevyhne, ale je to 17%, to je hodně jako velký rozdíl.
To je poměrně vysoké číslo. Pojďme k otázkám našich posluchačů. Je tady dotaz na to, do jaké míry je zdravá neustálá vazba mezi pěstouny a novými rodiči, kteří si děťátko od pěstounů přeberou. Tak jak na tohle odpovíte?
No nejdřív ta vazba vlastně, někdy se na to lidi ptají, jestli máme mít odstup od toho dítěte, nebo k němu vlastně vytvořit tu vazbu normálně intenzivně jako k vlastnímu dítěti. A já to vždycky jakoby otáčím a říkám, když vy si představíte, že jste malý dítě a někdo vás někam dal hlídat, chcete, aby k vám měl odstup, nebo aby se k vám choval co nejsrdečnější jako vaše maminka. A každý ví, že chce tu srdečnou vazbu. Ale potom jde o to, aby jsme věděli, že tu vazbu děláme ve prospěch dítěte, nikoli pro sebe. A vlastně dali jsme té přebírající rodině prostor, aby a radovali jsme se z toho, jak se jim daří tu vazbu vlastně překlápět na sebe. A potom my už je neoslovujeme, my jim už jako intenzivně sami od sebe nevoláme. To je na nich, jestli chtějí se s náma potkávat. Samozřejmě v tom předávacím období je dobrý, abychom se potkali a tu vazbu postupně rozpouštěli. A potom jenom, když se to dítě ptá, a kde jsem byl ty první měsíce, tak zase je dobrý, když to dítě nás zná a řekne se, byl si u Alžběty, než když se řekne, no byl si u nějaký paní Hláskový. Takže když to dítě nás takhle průběžně občas potká, tak je to pro něj asi přijat.
Jste Alžběta, nebo jste teta, nebo
jsem
jak
Alžběta, jsem Alžběta.
Vy jste řekla jednu věc, která si myslím, že je docela důležitá před chvílí, a která mě navedla na otázku, jakým způsobem se pracuje s těmi budoucími pěstouny, s těmi, kteří se rozhodnou, že něco takového, že se do něčeho takového pustí. Jinými slovy, kde je garantováno to, že se do toho pustí lidé, kteří jsou k tomu jaksi zralí?
Tak za prvý tam je nastavený spousty pravidel. Ten člověk musí být doložit, že je trestně bezúhonný, že má kde bydlet, že není ve dluhový spirále, musí doložit, že funguje. Dokonce někdy chtějí posudky z místa bydliště od zaměstnavatele, od osob, který ten člověk jako má kolem sebe, tak třeba my jsme museli dávat kontakty na lidi, kteří když tak dají o nás zpětnou referenci a podobně. Takže to je to první kolečko. Tam se nedostane někdo, kdo opravdu jako by to chtěl dělat čistě pro peníze.
Mě zajímají spíš třeba ty psychotesty, aby ten člověk třeba dokázal opravdu to dítě odložit, aby to nedělal kvůli sobě, kvůli nějakému svému pocitu, ale kvůli tomu, že skutečně chce tak to nejlepší pro to dítě.
To možná je spíš otázka na psychologa, který ty psychotesty dělá.
Ale tam.
Je tam určitě vždycky to, že ten člověk vlastně projde jednak teda povinným vzděláváním, který si ten kraj vlastně určí, a v tom vzdělávání vždycky je zahrnutá i práce psychologa.
Jste s manželem byli první nebo jedni z prvních, tak jakým způsobem se na vás třeba obraceli i ti ostatní, kteří se chtěli do toho pustit a potřebovali nějaký vzor, předobraz, jaké byly třeba jejich největší obavy?
No především to předávání, to je nejsilnější téma, takže vlastně, když jsme to třeba i někomu řekli, tak mám třeba kamarádku, která v první chvíli říká, no to bych teda nemohla. A pak koukala, jak předáváme dítě, který už s náma znala, pak viděla, jak předáváme další, a najednou říkala, hele, já vlastně, jak to tak pozoruju, já bych jako vlastně jsem zjistila, že bych mohla, že jenom jsem si to neuměla představit, protože jsem to nikdy nezažila, ale zjistila, že se umí rozloučit i s tím dítětem, který bylo u nás, takže zjistila, že by takovouhle péči mohla poskytnout. Že už to není na to, aby si troufla dovést nějaký dítě 20 let do dospělosti, ale poskytnout mu tu okamžitou pomoc, takže na to by se cítila, takže dneska už pěstounskou péči dělá taky.
Pěstounka na přechodnou dobu paní Alžběta Hlásková je dnes hostem Radiožurnálu. Za chvíli přidám vaše další otázky, díky za ně. S paní Alžbětou Hláskovou mluvíme o tom, jaké to je být pěstounem na přechodnou dobu. Mám tady otázku od Moniky, která píše, a není jediná, dobrý den, může pěstoun na přechodnou dobu chodit do práce, nebo se pěstounství považuje za práci na plný úvazek?
Já si myslím, že u přijetí prvního dítěte je hodně fajn, když ten člověk si může dovolit opravdu s tím dítětem zůstat na plný úvazek. Protože je tam tolik nových věcí, že je opravdu těžký hrozně k tomu mít roztříštěnou pozornost o další úkoly. Rozhodně s tím není kompatibilní práce, kde by byla nějaká pevná pracovní doba. Spíš, že když teda dítě usne a člověk by ještě měl energii, tak třeba vím, že některé pěstounky třeba pak dělají účetnictví nebo něco takového, co je jako časově zvládnutelný. Ale není možný asi kombinovat to s pracovním poměrem úplně pevně.
Kolik je možné mít dětí najednou v přechodné pěstounské péči?
Protože se jedná o krizový institut, tak právě jde o to, aby v jednu chvíli my jsme se intenzivně věnovali příběhu jednoho dítěte, abychom ho vůbec teda zvládli vyřešit společně se sociálním pracovníkem dítěte a s tou doprovázející organizací a se soudci tak, aby od nás co nejrychlejš odešlo. Takže pravidlem je de facto to, že my v jednu chvíli máme jenom jedno dítě a když ho vyřešíme, tak přibíráme zase další dítě. Samozřejmě, pokud by se jednalo o sourozence nebo dvojčata, měli by být spolu.
Kdy jezdíte na dovolenou, mě tak napadlo.
Po předání těch dětí.
Takže si můžete prostě říct, dobře, teď nám nikoho nedávejte, protože my si dáme třeba 3 týdny dovolenou, jo, a pak vyrazíme dál.
Akorát většinou se ty věci zase dějou trošičku jinak, takže je pravda, že jsme už na dovolenou jeli i tak, že jsme vlastně 2x sebou brali to miminko, který jsme v pěstounské péči měli.
Vy říkáte, že dříve byla pěstounská péče na přechodnou dobu jenom pro dobrodruhy. Můžete to nějak vysvětlit a můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dříve a teď?
Za prvý pěstounky se třeba postarali o 10-15 dětí a neměli nárok na důchod, protože se jim to nepočítalo jako roky do důchodu. Za druhý, vlastně v té době toho čekání tam nebyly nijak ošetřený, jít do zaměstnání není možný a říct, možná mi ale za hodinu zavolej, že se mám přijmout dítě, to nikdo jako neakceptuje. Za třetí, tam ten klíčový moment pro mě je třeba i to, že vznikly doprovázející organizace a najednou za náma někdo stojí, už v tom nejsme sami a už si myslím, že si do toho můžou troufnout jít lidi, kteří slyšeli spousta těch špatných příběhů, jak to v pěstounské péči někdy nedopadlo úplně dobře. To bylo právě proto, že tam nikdo nestál celou dobu při nich a nenabízel jim tu odbornou pomoc a nějakou konzultaci.
Jinými slovy, ti pěstouni mají za sebou takovou organizaci, která jim nabídne i supervizi, v případě, že si neví rady a třeba i psychickou pomoc, kdyby to nějakým způsobem ze začátku nezvládali.
100% a pak když vidí ten pracovní klíčový, který do té rodiny dochází pravidelně nějaký téma, tak je zve i na speciální vzdělávání k tomu tématu, pomáhá jim při kontakte s tou původní rodinou, protože to je někdy opravdu jako těžký, aby jsme zároveň je nesanovali, aby jsme jim nepomáhali, aby jsme udrželi ty hranice, aby on, na druhou stranu, kdyby náhodou, tak aby jsme se nemuseli bát toho, že oni budou ohrožovat třeba i nás, tak tam nám pomáhají, vlastně dělají toho prostředníka při těch jednáních. Takže ta pomoc je tam obrovská.
A to je asociace Dítě a rodina?
Ne. To je každá organizace, která je doprovázející a tyhle doprovázející organizace v tuhle chvíli jsou sdružený v asociaci Dítě a rodina, kterou vede právě, teda, do který, u jejího zrodu stála právě i Dobrá rodina a další instituce.
Karolina Skladná se ptá, u koho jí a jejího manžela, kteří mají 2 poměrně dospělé děti, vyškolí na to, aby se mohli vlastně stát pěstouny na tu náhradní dobu.
Vždycky každý zájemce o pěstounskou péči se musí obrátit na svůj úřad na oddělení náhradní rodinné péče podle místa bydliště. Tam se shromáždí všechny údaje o něm a vyplní se žádost a doloží se právě třeba ta trestní bezúhonnost a podobně. Pak se to pošle na krajský úřad, tam pozvou toho člověka k rozhovorům a k přípravám a už si to potom vlastně dovedou dál. Když tam nevidí žádný překážky, tak vlastně ten člověk projde tím povinným vzděláním a potom je zařazený do evidence a může čekat teda už na přijetí do prvního dítě.
Jak dlouho to povinné vzdělání trvá?
No celý ten proces přípravy a vůbec toho shromáždění těch věcí a toho prověřování trvá 1-2 teďko v poslední době, takže už si myslím, že i to je filtr, že u toho nevydrží člověk, který to nemyslí vážně.
Je tady někdo, kdo se podepsal jako AK Praha a píše, zajímalo by mě, jak maximálně musí být starý pěstoun na přechodnou dobu a zda je možné, abych se tomu věnovala sama bez partnera. Je mi 62 let, stále příležitostně pracuji, mám vzdělání zdravotní dětská sestra vás maturitu?
Mm-hmm. Tam je to vždycky otázka toho, jak si ten člověk troufá převzít zodpovědnost, protože se k němu budou dostávat opravdu nároční děti, buď ať jsou to novorozenci, tak to budou děti drogově závislých matek. Když jsou to starší děti, budou to děti s poruchama chování. Jestli ten člověk ještě doběhne to dítě, když se mu vytrhne na ulici z ruky a podobně. Takže to omezení tam vlastně de facto téměř není, je to do 65 let, ale s přihlédnutím k jako zdravotnímu stavu a psychické stabilitě.
A může na to být člověk sám? Nemusí tam být partner?
Může, ale už vidíme, že u těch samoživitelek, který se do toho pustili, je tam potřeba, aby si našli někoho jiného, kdo bude plnit funkci toho partnera, a to střídání, když je třeba 5 nocí za sebou, kdy nespíte, že tam mají někoho, kdo jim tohle to bude teda zajišťovat, protože jinak už se to projevuje i na tom, že jsou teda nemocnější, že to tělo začne somatizovat, že oni to teda přetlačejí, protože vidí, že musí. Ale potom daleko častěji můžou samozřejmě mít teda závažné nemoci.
Alžběta Hlásková je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál a v něm se také ptáte Alžběty Hláskové na pěstounství na přechodnou dobu. Tenhle institut vás zajímá. 11 let je dvojčatům, které má Petr. Jsou to adoptované děti a píše, v současné době jsme v procesu převzetí dalšího dítěte do adopce a po 5 týdnech od předávání se paní pěstounka na dočasnou dobu rozhodla celou akci zastavit a chce si dítě osvojit sama. Jestli jste se s tím někdy setkala, ptá se.
No, setkala, ale naštěstí je to velmi okrajová záležitost, běžně se to nestává.
Běžně se to nestává. Mají právě ty vzdělávací organizace nějaký mechanismus na to, jak to zachytit, aby se tohle nestávalo?
Proto si myslím, že je dobře, když si každý z těch pěstounů vybere organizaci, která skutečně pěstounský péči na přechodnou dobu dobře rozumí, aby právě pomohla ta organizace tomu člověku vychytat i jeho vlastní rizika, když ten člověk začne přemýšlet nějak najednou nad těmi věcmi trošku složitější.
Víte, kolik vás vlastně je pěstounů na přechodnou dobu?
V téhle chvíli je to něco kolem 450 rodin.
A kolik by vás tak mělo být, aby se děti vlastně v tom věku úplně nejužším nedostávaly do kojeneckých a do dětských domovů?
No, ten odhad je zhruba něco mezi, 600-800, záleží na tom, jestli potom budeme otevřený právě i pro ty starší děti, tak ono taky se to bude nějakým způsobem sedat a bude se ukazovat.
600-800, to znamená, vy potřebujete ještě jednou tolik pěstounů v uvozovkách nabrat, i když tohle vlastně fakticky není vaše starost.
No, de facto jako je potřeba, aby ještě bylo víc pěstounů na přechodnou dobu určitě, ale to, co teď v tuhle chvíli bychom potřebovali ještě víc, tak by bylo nalezení rodin, který by byly ochotný v případě, že to dítě nebude možný, aby se vrátilo zpátky do rodiny, nebo nebude pro něj možný dostat se do osvojení, protože nebude právně volný. Potřebujeme dlouhodobý pěstouny. Ty hrozně chybějí v tom systému, ta jejich podpora, a proto vlastně rozběhla Dobrá rodina i kampaň Děti do rodin, kde se snaží nabídnout odpovědi, informace k tomu, aby se našly další rodiny, které by případně tu dlouhodobou péči byly ochotný převzít.
Kdybych se do něčeho takového chtěla pustit, tak jaká kritéria musím splňovat? Je to to podobné, o čem jsme tady mluvili, nebo přece jenom vzít si dítě ne na rok, ale na 4-5 a možná i na víc let, už chce trošku jiné dovednosti?
Myslím si, že ty základní kritéria jsou podobné, ale pak možná bych ty lidi odkázala přímo na kontakt třeba na našich webových stránkách www.dobrarodina.cz, aby se obrátili na někoho, kdo tomu tam už potom vlastně rozumí a kdo přímo s ním ten jeho příběh probere.
Zdeňka tady píše, musím vyjádřit veliký obdiv všem pěstounským rodinám. Jsou tady ale samozřejmě lidé, kteří namítají, a to je věc, kterou asi velmi dobře znáte, že je spousta lidí, kteří zatím hledají nějaký finanční profit. Zkuste udělat nějaké váhy mezi finančním profitem, lidským profitem a tím, co vlastně, jak to vnímáte vy?
Já myslím, že jste ho udělala vy, protože jestli někdo si troufá do toho stávat k těm dětem, když jsou vlastně třeba s abstinenčními příznaky noc co noc a je tam takhle několik let, troufá si do dětí s poruchama chování, troufá si je vlastně ošetřovat, tak i kdyby vlastně ta finanční stránka mu měla pokrýt to, že to může dělat v klidu, že teda zaplatí nájemný, že zaplatí energie, tak já na tom nevidím nic tak úplně špatného. Ani jako lékař, což je taková ta profese s tou gloriolou, tak kdo by šel s lékařů do nemocnice, kdyby nedostal vejplatu. Prostě by nezaplatili bydlení, takže nemůžou, že jo?
Pěstounství na přechodnou dobu, co je pro vás největší odměna? Je to ta prázdná postýlka, když potom to děťátko vlastně dáváte dál, nebo já si to vůbec neumím představit.
Víte, co je ještě větší odměnou? Jednak ta prázdná postýlka, to jste trefila moc hezky. A druhá odměna je to, že když my potom se potkáme s tou rodinou, přijdeme k ním na návštěvu a dítě začne být unavený a nenatáhne ruce k nám, ale natáhne ruce k ním, tak víme, že jsme to jako udělali dobře.
Alžběta Hlásková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, nebo lépe byla, mluvili jsme o pěstounství na přechodnou dobu. Děkuju za vaše slova i za to, že jste si na nás v uvozovkách trošku možná na úkor dětí, když asi hlídá manžel teď, ne?
Manžel a ty velký jsou ve škole, takže to není na úkor dětí.
Díky, že jste si udělala čas, ať se vám daří.
Moc děkuju a mějte se hezky.